Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E buscando plans para fin de semana, ademais dun pouco de ocio, temos tamén oportunidade en Pontevedra de reflexionar sobre os nomes das nosas rúas. A Real Academia Galega celebra este sábado no museo a cuarta edición do Congreso de Onomástica Galega. Vanse falar, entre outras cousas, dos nomes das rúas de Lalín, da Coruña, de Vigo ou de Pontevedra. E no caso de Pontevedrés, falará dos nomes das nosas rúas a técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello, Concepción Cochón. Conchi, moi bo día.
Hola, bo día.
Para falar das rúas, primeiro, podemos definir un patrón agora mesmo no rueiro pontevedrés. Cal sería o nome ou o tipo de nome que máis se repite?
Bueno, o nome que máis se repite, sen dúbida, é o nome dun home. Os topónimos conmemorativos onomásticos a homes son os que máis abundan, a pesar de que os nomes de lugar tradicionalmente tiñan outro tipo de etiquetas, nomes que tiñan algún significado, que describían o lugar ou que ou o que había nel ou para que se usaba. A pesar diso, no noso catálogo urbano predominan os nomes de homes.
Despois estarían os que dís, os nomes que fan referencia a un lugar, a algo tradicional, falaríamos de toponimia, que en todo caso, non sei se é a miña sensación, pero en Pontevedra hai bastantes nomes de rúas que aínda manteñen o seu nome tradicional. Que exemplos son os que che veñen á cabeza primeiro, os máis recoñecidos por todos?
Bueno, sí que temos nomes moi singulares e moi interesantes que, por sorte, bueno, os nosos gobernantes tiveron o acerto de mantelos nas nosas rúas. Por exemplo, Corbaceiras, que limita, fálanos dos meandros, non das curvas do río. Por exemplo, Pedra do Lagarto, que é un antigo nome da parroquia de Mourente, que se conservou, polo menos en parte, nos anos 90 retirouse ya a un tramo da rúa, pero tamén se conserva. O Campo do Boi, por exemplo, pois tamén o Eirado de Álvar Páez. Álvar Páez é un nome moi antigo de home, un máis, pero Eirado, a palabra Eirado, sí que fai referencia pois a outros tempos nos que a lingua estaba moito máis presente de maneira normal nas nosas rúas.
Como dixo, o maioritario son nomes de home, por iso o Concello de Pontevedra está, pois, por exemplo, no desdobramento da Avenida de Vigo, lle puxo o nome dunha muller, Josefina Arruti, ou o cambiaro de Fernández de Ladreda, o ministro de Franco, pois lle puso tamén o nome dunha escritora pontevedresa, como María Victoria Moreno. Pode haber quen diga que houbo máis homes relevantes na historia e por iso a súa presenza no rueiro. Terían razón?
Non. É verdade que na historia que nos chegou, a historia que nos chegou dice que como estaba contada por homes, non é só porque estaba contada por homes, a sociedade poñía yo moito máis difícil as mulleres que os homes, entón o seu papel quedaba soterrado, moitas veces supeditado do home, e iso tamén se reflicte nos nomes das nosas rúas, de Pontevedra e de todas as nosas cidades en xeral. Temos unha débeda enorme coas mulleres, pero eu teño as miñas dúbidas de si os nomes das rúas son o mellor sitio para saldar esa débeda, porque penso, bueno, isto xa é unha opinión persoal, pero penso que as mulleres, certo que temos unha dúbida enorme, e o Concello de Pontevedra está facendo un traballo boísimo para rescatar do esquecemento todas esas mulleres que foron construindo a nosa cidade e a nosa historia, e merecen toda a visibilización que se lles poida dar, pero hai outros lugares, mentres que a toponimia só ten como lugar para estar os nomes das nosas rúas, os nomes das nosas vías, porque a toponimia naceu para nomear os lugares. As mulleres poden ter outros recoñecementos, e mesmo nas mesmas rúas, porque as mulleres viviron en rúas, é verdade, pero en vez de dedicarse á rúa, pois se cadra unha placa que explique que naceron ali ou que desenvolveron ali o seu traballo ou algún feito, pois queda solucionado e non lle roubamos espazo aos nosos nomes tradicionais que forman parte da nosa historia tamén, tamén son a nosa memoria.
Entón, Conchi, se foses alcaldesa, que nomes de rúas de Pontevedra cambiarías agora mesmo?
Bueno, pois igual empezaría por un nome que non está dedicado a un home, tamén é un topónimo conmemorativo, pero a Avenida de Bos Aires, no ano 1910, usurpoulle o nome a Rúa do Borrón. E o Borrón era un lugar do que xa non sabemos exactamente onde estaba, pero é un lugar moi importante na nosa historia, porque é o fogar, o lugar onde se refuxe o noso mítico urco, o noso ser mítico, o ser mítico pontevedrés por excelencia. Entón, pareceme unha mágoa perder ese nome, esa referencia. Estaba en algún lugar da beira do Lérez, iso sería Xunqueira, e aí se resguardaba o urco antes de meterle medo a todo o mundo. Tamén me parece unha mágoa perder pois o Camiño da Illa, que é a actual rúa de Martín Codax. Está entre o barrio do Burgo e o espazo natural protexido, a Xunqueira. Ese camiño fálanos dunha illa antiga, fálanos dunha configuración do terreo que xa está moi modificado hoxendía, pero é a nosa memoria. Era o camiño que ía a unha illa que había aí, e parece un topónimo moi fermoso. A Alameda tamén, a Alameda restituiría o seu nome antigo, Campo das Rodas, porque, bueno, fala da nosa historia tamén, temos que estar moi orgullosos do noso pasado mariñeiro, non? Dice que a Pontevedra lle roubaron o mar, bueno, pois aínda nos quedan restos para mostrar e para ter memoria, é moi importante lembrar de onde vimos. Bueno, parece unha mágoa que lle cambiasen o nome. Foi durante o século XX, nomeouse Alameda José Antonio, despois, acertadamente no 96, cambiouse ese nome para retirar a homenaxe, pero, bueno, o arquitecto Sesmero, nos lembrámonos dele en moitos sitios, o artífice da nosa ampliación de boa configuración da parte da nosa cidade, pero o Campo das Rodas, se non está aí, onde vai estar?
Sería unha lista interminable de rúas que cambiaría Concepción Cochón, técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, e que mañá tarde vai falar de parte da nosa historia nesta xornada organizada pola Real Academia Galega. Mañá no Museo de Pontevedra, desde as 3:45, charlas moi interesantes, e á tarde, ás 4:15, mesa redonda no Museo de Pontevedra, coa intervención, entre outros, de Conchi. Moitísimas grazas por atendernos a COPE tamén.
Moitísimas grazas a vos polo interese.